Veselības ministrija 9. septembrī saņēma no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli, divas vēstules ar diviem lēmumiem, kur attiecīgi veselības ministrijai ir jāpilda lēmuma daļa tā, kas attiecās par aizliegumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoram Armandam Ploriņam atrasties un veikt amata pienākumus. Un otrs lēmums, ko mēs saņēmām veselības ministrijā, ir arī aizliegums neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra vadītājam Semjonam Štriham arī veikt amata pienākumus un atrasties darba vietā. Tātad 9. septembrī veselības ministrs izdeva rīkojumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora pienākumu izpildītāju un par nodarbošanās aizliegumu Armandam Ploriņam pamatojoties uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmumu. Un šobrīd neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora pienākumus pilda veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora vietniece veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Birta Kleina.